În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, se cuvine să dăm slavă Dumnezeu că ne-am învrednicit să ne reîntâlnim. Noi am ajuns dimineața pe la ora 3 din acest frumos pelerinaj în care ne-am încărcat mult duhovnicește și ne-am întărit. Iată că astăzi biserica îl prăznuiește pe unul din cele mai mari proroci ai Vechiului Testament, și anume Ilie Tezviteanul, care și-a arătat râvna și dragostea față de Dumnezeu. Tatăl său a avut vedenia când îngerii îl înfășurau cu foc, arătând prin aceasta că va fi un om plin de râvnă, plin de foc dumnezeesc, și ca focul va scânteia cuvântul Dumnezeu din el și dragostea al Dumnezeu, ca o văpaie va arde răutățile și idolatriile din vremea respectivă. S-a născut în cetatea Tezvi, de aceea îi spune Ilie Tezviteanul, și așa cum la început Dumnezeu a creat lumea și a văzut că este bună foarte, această lume încet încet s-a abătut de la calea ei, pentru că Adam, strămoșul nostru, a călcat porunca dată de Dumnezeu și de la el încoace lumea a început să se degradeze. A ajuns într-o stare de nefericire, de dezarmonie, de suferință, de chin, și totuși, în dragostea lui Dumnezeu, în pronia lui cea dumnezeiască, întotdeauna Dumnezeu și-a ales oameni din lumea aceasta care să fie curieri, sau să fie vestitori între oameni și Dumnezeu, să fie purtători ai cuvântul Dumnezeu, atât în vechime cât și în prezent, alege Dumnezeu acești oameni prin care să comunice cu lumea, să transmită lumii ceea ce dorește, și asemenea și omul să transmită Dumnezeu ceea ce dorește lumea. Așa l-am văzut pe Moise, prorocul, care l-a rugat pe Dumnezeu să cruțe poporul, și Dumnezeu hotărât să-l piardă, l-a cruțat pentru rugăciunea lui Moise. Așa cum Dumnezeu a dat tabele legii lui Moise, ca poporul să cunoască voia lui Dumnezeu. Deci iată, așa l-a ales și pe Sfântul Ilie în vremea respectivă, ca să transmită mesajul cel dumnezeiesc, și acest mesaj l-a dus cu multă bucurie și cu multă jertfă. Acești oameni aleși de Dumnezeu prin care poate comunica cu lumea, nu sunt alții decât sfinții. Sfinții sunt cei care și-au făcut o legătură strânsă cu Dumnezeu și care au curajul și care au trecere în fața lui Dumnezeu ca să săvârșească atât minuni pentru ei înșiși și pentru oamenii care vin și văd aceste minuni să creadă mai mult în Dumnezeu, cât și să vadă prin el oamenii minunile pe care Dumnezeu le săvârșește ca să se trezească la realitate. Prin lucrarea sfinților s-au izbăvit mii și milioane de oameni. Ne aducem aminte de Sfântul Iona, care închid fiind a mers la Niniviteni și le-a spus ceea ce Dumnezeu urma să hotărească cu cetatea respectivă, adică să înfăptuiască, că deja hotărâse să ucidă toată cetatea de la copii până la bătrâni. Și Sfântul Iona i-a sfătuit ca aceștia să postească, să se căiască, să-L înduplece pe Dumnezeu, și prin această pocăință sinceră a lor, Dumnezeu a izbăvit cetatea ninivitenilor și n-a prădat-o. Sfântul proroc Ilie este un de cei mai mari oameni al Dumnezeu trimiși vreodată pe acest pământ. El este cel care n-a gustat moartea, ci a fost înălțat de către Dumnezeu în aer, cu o trăsură de foc, și se spune că va veni din nou așa cum a fost înălțat în vremea Antichristului, ca să se lupte cu acesta și să întărească pe cei care vor să mărturisească cu prețul vieții lor credința cea dreaptă. Pentru că va fi atât de greu încât oamenii vor fi descurajați în totalitate, și atunci se vor arăta drepții Ilie și Enoch, aducând acest mesaj dumnezeiesc plin de putere, prin care va întări din nou conștiințele, inimile și sufletele credincioșilor care vor să urmeze lui Dumnezeu. Sfântul Ilie a trăit precum Ioan Botezător, o viață pusnicească, lipsită de plăceri, o viață aspră, o viață în feciorie, în sărăcie, în poș și în rugăciune și în ascultare totală față de Dumnezeu. Era foarte supărat că în vremea lui, împăratul, regele Ahab, soția lui Izabela, au adus în poporul ales idolatria și au dus pe Baal la care se aducă jertfă prunci nevinovați. Și tot poporul asculta de regi pentru că erau regii. Și tot poporul se închina acestui idol Baal. Dar Sfântul proroc Ilie a fost cel care n-a suferit aceasta. Și văzând Dumnezeu că nu suferă această nedreptate, ci este plin de râvnă după adevăr, i-a dat această putere, însuflețire, ca să meargă și să-l mustre pe acest rege Ahab și pe soția lui Izabela. Și într-adevăr i-a mustrat. După ce i-a mustrat, a plecat, dar aceștia nu s-au schimbat. Și atunci Ilie, văzând aceasta, s-a rugat la Dumnezeu să încuie cerul, să nu mai plouă. Și așa s-a întâmplat că 3 ani și 6 luni n-a mai plouat un strop de apă și tot pământul s-a făcut crăpături, animalele au pierit și oamenii mulți s-au chinuit. Așadar, văzând Dumnezeu cum oamenii se chinuie, s-a făcut milă de ei. Și pentru că Ilie era foarte râvnitor și Dumnezeu l-a pus într-un loc mai sigur, lângă un izvor de apă și un corb îi aducea hrana, a început să sece izvorul și corbul să nu mai aducă hrana, ca să-l înduplece pe Ilie și să ceară Dumnezeu să se milostivească și să trimită asupra pământului ploaie, ca nu cumva să piardă toată omenirea. Dar Dumnezeu, în lucrarea lui cea mare, a trimis-o la văduva din Sarepta Sidonului, care avea un prunc, și a cerut la aceasta mâncare și apă. Și a căutat-o pe această văduvă, iar ea a arătat că n-ar decât un pom de făină și puțină apă, dar pentru că avea râvnă și dragoste față de Dumnezeu, pentru că se spune în Sfânta Scriptură că multe văduve erau în vremea lui Ilie în Sarepta Sidonului, dar doar pe una a ales-o Dumnezeu prin care să lucreze și să ajute pe robul său Ilie. La aceasta știm că i-a dat mâncarea ei și a copilului și apa pe care trebuia să o bea ea, a folosit-o prorocul Ilie, după care pruncul ei s-a îmbolnăvit și a murit, Sfântul Ilie s-a rugat, l-a înviat și a mers mai departe în drumul lui. Știm că a urcat pe muntele Carmel, unde s-a făcut acea mare jertfă și 450 de popi idolatri au fost uciși, pentru că aceștia s-au rugat mult la regele Baal, la zeul Baal, ca să trimită foc din cer, dar nu a ascultat nimeni, Ilie lua în bagiocură. Și atunci când el urma să se roage, ca să se vadă și mai intens credința lui și râvna lui, a pus ca să ude și jertfa și pietrele și lemnele cu multă apă și după urmă s-a rugat la Dumnezeu și a pogorât din cer foc, încât și pietrele au ars și totul s-a mistuit. Și atunci, văzând poporul, credința cea mare a lui Ilie și puterea lui Dumnezeu, aceștia toți s-au închinat Dumnezeu cel adevărat și a crezut lui Ilie. Desigur, viața lui se poate explica mai pe larg, dar n-am vrut să mă întind cu aceasta, pentru că vreau să transmit alt mesaj, consider eu, important pentru vremurile noastre. Atunci era idolul Baal și Așera în perioada respectivă. Dar acum, tinerii și oamenii noștri se închină la alți idoli, la staruri, la vedete de cinema, la cântăreți, la fel și fel de persoane puțin importante în fața lui Dumnezeu, dar cel mai mult se închină la tehnologie. Și această idolatrie la tehnologie nu este altceva decât un alt zeu Baal, care îl face pe omul contemporan, pe creștinul de astăzi, să nu se mai închine Dumnezeului cel adevărat, să nu mai stea în genunchi, să nu mai comunice cu Dumnezeu, ci să rătăcească pe pagini de internet și pe YouTube și pe alte și alte linkuri, pierzându-și timpul și atât de important și atât de prețios acest timp pentru mântuire, cu aceste lucruri deșarte, motivându-se că ei caută de fapt lucruri importante. Nimic în lumea aceasta nu este mai important decât cuvântul lui Dumnezeu care se află în Sfânta Evanghelie. Nimic mai important în lumea aceasta nu este decât a se ruga omul și a vorbi cu Dumnezeu pe acest pământ. Deci, studiul Sfintei Scripturi și rugăciunea pe care trebuie să o spunem necontenit sunt cele mai importante lucruri și cea mai importantă ocupație pe care ar trebui să o aibă orice creștin în vremurile noastre. Dacă atunci Sfântul Ilie prorocul, în vremea respectivă, n-a mai suportat mizeria care se întâmpla în poporul israelitean, că vedea că se închină la un Dumnezeu fals și inima lui ardea de dragoste față de Dumnezeu și de a-L mărturisi pe Dumnezeu, în vremurile noastre, inima noastră ar trebui să ardă la fel pentru a mărturisi adevărul. Sunt tot mai puține voci între preoți și între credincioși care mai au curajul să spună astăzi lucrul pe nume, să mărturisească adevărul, să propovăduiască cu tărie credința cea vie, ca oamenii văzând credința preotului să se întărească și ei la rândul lor și să urmeze preotului. Iar dacă preotul mărturisește cu tărie credința, dar lipsită de dragoste și de exemplu, nu are putere această mărturisire, așadar nu se rezolvă aproape nimic. Pe scena politică avem câteva persoane, cum este doamna Diana Șoșoacă, care încearcă să trezească poporul pentru a vedea ce ne așteaptă și ce se întâmplă. Dar oamenii dorm, oamenii stau liniștiți, indiferenți, așteptând de la o zi la alta, lăsându-se duși de val, unde ne va duce valul, acolo ne vom duce și noi. Vremurile sunt foarte tulburi, atât politic cât și, în mod special, duhovnicesc. Biserica este într-o criză, pentru că lepădarea, această apostazie a dreptei credințe s-a înfiripat de mult în Biserica Ortodoxă. Oare când va rândi Dumnezeu un ierarh în biserica noastră care să aibă râvna dreptului Ilie și să spună cu tărie și cu putere nu numai președintelui și guvernului, ci chiar și patriarhului să înceteze cu această dictatură pe care vor să o instaureze în România și mai mult decât atât să lepede pentru totdeauna ecumenismul, erezia tuturor ereziilor și să se întoarcă la tradiție, la izvorul cel curat al Sfinților Părinți care s-au păstrat cu prețul vieților și cu mult sânge. Oare când se va ridica un astfel de ierarh care nu va ține atât de mult la scaunul lui și la plăcerile lui trecătoare și se va înarma cu dreapta credință, cu semnul Sfintei Cruci, cu icoana Mântuitorului și a Maicii Domnului și va mărturisi odată și pentru totdeauna adevărul credinței. Oamenii devin grei pe acest pământ și din cauza păcatelor care trag sufletul spre iad și trupul îngreuiază, dar și din cauza nepăsării și indiferenței lor. Sfinții au fost mulți văzuți de la pământ ridicați un cot sau chiar un metru de la pământ, pentru că atunci când omul se curăță pe sine de păcate, el devine ușor și poate zbura prin văzduh. Asta nu este science fiction, este un caz real, este realitate. Așa cum Sfântul proroc Ilie a avut puterea să săvârșească atâtea minuni, să încuie cerul 3 ani și 6 luni și Dumnezeu să asculte de robul său, chiar dacă era milă, n-a trecut peste cuvântul dreptului său Ilie, ci l-a făcut prin metodă pedagogică dumnezeiască ca acesta să ceară de la Dumnezeu ploaie, iată că și în zilele noastre și de la Ilie încoace s-au întâmplat multe astfel de minuni. Am citit la mulți sfinți că au mers prin pustie și au lovit cu toiagul într-o stâncă și a început să izvorească apă, ceea ce era imposibil ca dintr-o piatră să iasă apă. Cum? Asta este o minune dumnezeiască, de aceea orice izvor care iese în astfel de lucruri minunate se numește izvor făcător de minuni. Am fost săptămâna aceasta în Serbia, Muntenegru, printre care am ajuns la mănăstirea Cerna Reca, unde se nevoia cuviosul Ioanichie. Și acolo mănăstirea era în stâncă și dedesubt o vale abruptă care făcea foarte mult zgomot. Și la un moment dat, Sfântul Ioanichie, nemai suportând gălăgia pe care valea o scoate, a ieșit afară și a zis, taci, de acum să nu mai faci gălăgie. Și din clipa aceea s-a oprit curgerea apei, s-a făcut liniște totală. Ucenicii săi, curioși să vadă unde s-a dus apa, au observat cu uimire că și-a schimbat lucrarea. Cum? N-a mai venit deasupra, ci a intrat pe sub pământ și unde este mănăstirea, a deviat pe sub pământ apa și a ieșit mai încolo la suprafață. Adică a rămas o râpă goală fără apă, unde Sfântul a rugat să fie tăcere, să fie liniște, iar dincolo să fie în continuare apa așa cum a fost și înainte. Și spunea părintele că atunci când plouă mai mult și se umflă izvoarele, din nou curge apă pe acolo, nu mult timp. Dar când curge, nu poți să te auzi. Atât de groaznică e gălăgia care o face. Iată un alt exemplu cu Sfântul Ioanichie, care doar odată a spus apei să tacă și aceasta a ascultat. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om stăpân pe acest pământ. Și nu stăpân în sensul de a avea proprietăți, mașini, case și mai departe, ci stăpân pentru a stăpâni viața lui, trupul lui, înclinațiile lui spre păcat și a stăpâni peste tot ce a dat Dumnezeu, animale, fiare sălbatice și tot ce înseamnă natură. De aceea Sfântul Serafin de Sarov hrănea ursul din palmă, ursul se supunea, Sfântul Gerasim de la Iordan venea leul la picioare lui și lingea picioarele. Deci, iată, sfinții arătau prin viețuirea lor că sunt stăpâni pe fiare și că fiarele nu se apropie de ei pentru că ei sunt de la Dumnezeu și sunt mai mari decât animalele. Ei sunt creați ca și coroană a creației Dumnezeu. Deci ei sunt coroana, ei sunt totul pe acest pământ și pentru om a făcut Dumnezeu toate, și animalele, și natura aceasta frumoasă. Revenim la noi. Deci, în vremurile noastre, dragilor, avem de-a face cu alți idoli și cu alți împărați potrivnici lui Hristos. Orice om care se ridică împotriva legilor lui Hristos este antichrist, că este împotriva lui Hristos. Aviz celor care nu țin cont de sfintele canoane lăsate de sfinții părinți. Aviz celor care spun că biserica trebuie să intre în modă cu lumea de azi. Aceștia sunt antihriști, sunt împotriva legilor lui Hristos. Iar dacă veți un cuvânt la modă în zilele noastre, am să folosesc cuvintele Mântuitorului: eu sunt, am fost și voi fi același. El este la modă în veșnicie, nu se schimbă nimic, dar oamenii se schimbă. Și ați văzut cât de rea a fost această Izabela, care l-a pornit pe bărbatul ei împotriva lui Ilie cu atâta înverșunare. Ați auzit citindu-se o parte, sau poate chiar tot n-am fost atent, din cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur despre femeie. Și dacă n-ați fost atenți, dați-mi voie să spun și eu acest cuvânt, pentru că este foarte important. Nimeni nu este pe pământ asemănător cu femeia cea rea de gură și nici o fiară nu este întocmai cu femeia cea înșelătoare. Cine este mai rău între cei cu patru picioare decât leul? Sau ce este mai cumplit decât șarpele dintre târâtoare? Și totuși, nimic nu sunt toate acestea față de femeia cea rea de gură. Și mărturisește spre cuvintele mele chiar înțeleptul Solomon, zicând: mai bine este a viețui cu leul împreună sau cu șarpele în pustie, decât a trăi cu femeia cea rea de gură și certăreață. Să nu socotești că Solomon a zis aceasta fără de minte, pentru că și din fapte vei pricepe acestea. De Daniel, în groapă lei s-au rușinat, iar pe dreptul Nabot, Izabela l-a ucis. Chitul pe Iona în pântece l-a păzit, iar Dalila pe bărbatul său Samson, tunzându-l, l-a dat celor de alt neam. Balaurii și viperele se temeau de Ioan Botezătorul în pustie, iar Irodiada la ospăți a tăiat capul. Corbii pe Ilie în pustie și în munte îl hrăneau, iar Izabela, după darul cel de ploaie, pe Ilie la moarte hotărâse să-l dea. Și ce zicea ea? Așa să-mi facă mie Dumnezeu și acestea să-mi dea mie, dacă mâine în același ceas nu voi pune sufletul lui cu sufletul celor uciși. Și temându-se, Ilie a fugit în pustie. Vai mie, prorocul se teme de o femeie. Cel ce ploaia a toată lumea o purta pe limba sa și foc din cer a pogorât și morți a înviat, o cât de rea este arma cea ascuțită a diavolului pentru femeie. Pentru femeie, Adam a fost izgonit din rai, Pentru femeie, David cel blând s-a înșelat și l-a ucis pe Urie. Prin femeie, diavolul a surpat pe înțeleptul Solomon, aducându-l la călcare de lege. Femeia, cea fără de rușine, nu se sfiește de nimeni. Nici pe preot nu cinstește, nici de levit nu se rușinează, nici de proroc nu se teme. O, ce răutate! Femeia cea rea este mai rea decât toate răutățile. Dacă este săracă, pe toți o sândește. Sau de are bogăție, pe toți o cărește. Îndoită este răutatea și grea este viața, neîmblânzită este fiara. Eu am văzut vipere neîmblânzite, îmblânzindu-se, și lei și urși, și rinoceri domesticindu-se, dar femeia rea niciodată nu se îmblânzește. Mai bine este a bate fierul decât a învăța pe femeia cea rea. Deci, să știți aceasta, că cel ce are femeie rea și-a luat plata pentru păcatele sale, pentru că femeia rea niciodată nu se smerește. Fiind pedepsită, se îndrăcește, lăudată se înalță și nu știe să păzească obiceiurile dragostei. Nu vorbim aici de toate femeile, vorbim doar despre cele care au gură rea și care mereu critică, mereu se leagă, mereu comentează, mereu are de adăugat ceva, n-are liniște dacă nu spunea punctul de vedere. Și iată, veninul ei și revarsă, atât față de soț, cât față de aproapele lor. De aceea, dacă există astfel de femei, ar trebui cu multă, multă sinceritate și pocăință să ceară la Dumnezeu să-i dea timp de pocăință, pentru că altfel este groaznic. Deci, dragilor, dreptul și sfântul Ilie prorocul, în vremea lui, a luat poziție. Noi suntem în vreme idolatră. Noi suntem în vreme de persecuție. Noi suntem în vreme de prigoană. Ce facem noi în aceste vremuri? Spunem ceva cuiva? Ridicăm glasul nostru, nu în pustie, ci în lume, pentru că trăim între oameni. Spunem noi oamenilor ceea ce are să fie? Sau încercăm să măgulim și să ne ferim a spune cuvinte grele de ocară, ca nu cumva cineva dintre noi să se supere? Ca nu cumva să se întoarcă cineva la casa lui zgâriat la ureche, că vai, părintele ne-a jignit? Vai, părintele a spus cuvinte grele? Nu contează. Important este să ne fie de folos. Pentru că nu cu răutate se spun aceste cuvinte, ci cu durere, ca să ne trezim cu toții, că toți avem nevoie să ne întoarcem spre Dumnezeu, că toți ne-am abătut, împreună netrednici ne-am făcut. Mergând prin locurile frumoase, prin munte negru, printre munți și stânci, văzând soarele cum bate pe cer și liniște și oamenii se bucură de toate, m-am gândit la frații noștri care mor pe front în Ucraina. M-am gândit la vieții oameni care n-au nicio vină, dar care sunt împiși cu forța la război și își lasă copiii și soțiile și alții își lasă părinții sau copiii și merg și mor pe front pentru cine și pentru ce? Care este scopul? Care este ținta? Pentru ce mor vieții soldați? Ei mor fără să vrea. Sunt trimiși? Sunt trimiși la moarte, pe capete? Nu îi interesează pe nimeni, pentru că nu mai au dragoste. Nu vor liniște și pace, vor război. Nu vor dragoste și înțelegere, vor răzbunare, vor răutate. Atunci Dumnezeu îngăduie să vină această răutate peste întreaga lume. S-a aprins un foc în Ucraina, mâine poine s-a aprins un foc mai departe, pe urmă s-a aprinde și în țara noastră și când toată lumea va arde, atunci oamenii se vor îndrepta spre Dumnezeu, dacă nu va fi prea târziu, și vor spune, Doamne, miluiește-ne. Trăim vremuri cumplite. Astăzi, încă ne mai putem bucura să ne deplasăm într-un pelerinaj la Sfinți. Nu știu până când. Va da peste noapte o lege de data de 1 august. Nu vei putea să călătorești cu buletinile normale, simple, doar cu cele electronice în afara țării. S-a terminat povestea. Frații noștri români care muncesc din greu dincolo, dacă încă sunt datori la bănci, ce vor face? Vor trebui să renunțe la toate pentru a-și păstra sufletul curat, pentru a mărturisi adevărul și a nu accepta această lucrare a Antichristului și să vină și să mărturisească pe Hristos în țara Lui. Știți, mă simt vinovat în fața lui Dumnezeu că la un moment dat, văzând câtă nedreptate este România și câtă răutate, mi-a trecut prin cap să părăsesc această țară și să merg oriunde. Pentru că credeam și cred că oriunde ar fi mai bine decât în țara aceasta. Și aceasta a spus-o și Adrian Făgețean, Dumnezeu să-l ierte, când am fost la el ultima oară. Măi, fraților, oriunde va fi mai bine decât în România. Dar am stat și m-am gândit bine. De ce să plec? Pentru că aici, în această țară, unde dictatura se instaurează, cred eu, poate mă înșel, mai rău decât în orice țară, ne așteaptă vremuri ca în vremea comunismului, când creștinii noștri, bieții creștini, au fost luați cu forța, târâți în temnițe și omorâți pe nedrept și au ajuns sfinți al lui Dumnezeu, izbăvitori de duhuri necurate și izvoritori de mir. De ce să pleci din această țară când ai șansa de a mărturisi adevărul, de a-și sfinți viața și de a te mântui? Acum este momentul nostru. Nu trebuie să fim triști pentru ceea ce vine, pentru ceea ce ne așteaptă, ci trebuie să fim atenți cu ceea ce facem, să nu pierdem șansa mântuirii. Să nu ne legăm de materie mai mult decât de Dumnezeu. Să nu punem mai mult accent pe lumea, pe partea lumească, pe pământul acesta, decât pe cer. Vedem atâția sfinți care săvârșesc atâtea minuni și ne uităm la viețile lor și ne minunăm. Imaginați-vă, Sfântul Ilie era singur și a mers să se războiască cu 450 de popi idolatri și cu împăratul, regina de față și cu mulțime de oameni. El singurul al Dumnezeu a mers să se lupte cu toți cei de față, dar a mers cu Dumnezeu. Și noi vom merge cu Dumnezeu, dar ca să mergem cu Dumnezeu, trebuie să-L dobândim pe Dumnezeu. Iar ca să-L dobândești pe Dumnezeu, trebuie să asculți de Dumnezeu și trebuie să faci voia lui Dumnezeu. Să-ți păstrezi dreapta credință cu toată dragostea, cu toată sinceritatea și cu toată râvna, chiar cu prețul vieții tale. Atunci când îl ai pe Dumnezeu cu tine și tu când te gândești în toată viața ta să nu scape Dumnezeu din minte și toată grija ta nu va fi materia, ci să nu-L scape Dumnezeu din minte, va deveni în inima noastră, în mintea noastră, în conștiința noastră o legătură foarte strânsă cu Dumnezeu, încât atunci când mintea ta se va abate de la această legătură strânsă, se va simți părăsit, se va simți îndepărtat și va dori cu orice preț să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Aceasta era viața sfinților. Aceasta era trăirea sfinților. Mereu mintea la Dumnezeu. De aceea nu-i interesa unde se află, în groapă de lei, în pușcărie, în arenă, oriunde erau. Faptul că erau cu Dumnezeu, erau fericiți. Nu-i interesa că azi le lua casa, mâine le lua mașina, apoi le lua copiii, soția și mai departe. Pe ei interesa un singur lucru, să rămână cu Dumnezeu. Iar dacă aceasta avea în vedere, nici Dumnezeu nu-i părăsea. Ați înțeles? Dumnezeu vrea de la noi pocăința sinceră. Așa cum poporul israelitean s-a căit pentru închinarea la idol, și poporul nostru creștin ar trebui să se pocăiască pentru închinarea la toți idolii din vremurile noastre. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu se uită la noi ca la niște copii. Și când un copil face o prostie și vine cu capul plecat și n-are curaj să se uite la tată sau la mamă și îi spune așa cu cuvinte stinse: mamă, tată, am făcut o prostie. Și faptul că îl vezi atât de mișcat, de marcat, de afectat și vezi că e sincer, nu poți să fii aspru cu el. Îl iei în brață și îl pupi și îi spui: dragul tată, să nu mai faci așa, că nu e bine. Ori dacă noi ca oameni avem această dragoste față de copii, care nu este o dragoste desăvârșită, cum are Dumnezeu față de noi? Noi privim pe Dumnezeu ca pe un tiran, ca pe un dictator, ca pe un despot, care azi ne taie capul sau mâine. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu zice că nu vrea moartea noastră, ci să ne întoarcem, să fim vii. Cât timp suntem pe pământ și avem suflare de viață, Dumnezeu așteaptă în orice clipă întoarcerea noastră. N-a venit pe pământ să ne judece, ci a venit să ne câștige. Noi de ce judecăm pe alții, dacă Dumnezeu însuși ne judecă pe noi? De ce suntem atât de răi noi cu alții, dacă Dumnezeu e atât de bun cu noi? De ce nu învățăm de la Dumnezeu cum să ne comportăm cu aproapele? De ce încercăm să ieșim noi în evidență călcând pe sufletele altor frați ai noștri, denigrându-i pe ei, bătându-ne joc de ei și arătându-ne cât de grozav suntem noi? Atunci ești grozav când vei face ceea ce spune Mântuitorul: cel ce este mai mic între voi este mai mare în fața tuturor. Așadar să ne facem mici pentru Dumnezeu, ca să fim mari în fața Lui. Să ne facem mici în fața oamenilor, așa precum Sfântul Apostol Pavel, care era atât de iubit Sfântului Ioan Gură de Aur, care e numit și Gura al Dumnezeu. Auziți ce zice? Cu cel slab m-am făcut slab. Cu cel tare m-am făcut tare. Tuturor m-am făcut toate ca să-i câștig pe toți. Aceasta este dragoste. Aceasta este iubirea. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Nu să ne mântuim doar noi într-un colț egoist, doar eu. Nu mă interesează celălalt. Sfântul Apostol Pavel n-avea liniște. Știi ce prefer? Să fiu aruncat eu în iad, să văd pe toți în rai, decât să merg eu în rai să văd pe alții în iad. Aceasta este dragostea adevărată. De aici să învățăm și noi ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că noi am devenit niște oameni foarte mecanici. Avem un canon de făcut zilnic, ne-l facem în viteză ca să scăpăm. Gata, ne-am făcut datoria pe astăzi, suntem liberi, mai avem rugăciune seară și am terminat și considerăm că suntem creștini. Nu aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu vrea inima noastră, vrea mintea noastră, vrea totul. De ce vrea totul? Pentru că a dat totul pentru noi. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, nu mai sunteți ai voștri, că ați fost răscumpărați cu preț de sânge nevinovat. Din moment ce El te-a răscumpărat cu sângele Lui, are tot dreptul asupra ta. Dar iubirea cea mare pe care o are față de noi nu-i permite lui Dumnezeu să se comporte ca un tiran și să zică, tu fecior, tu fată, de acum înainte vii aici, în fiecare zi, de dimineață până noaptea în biserică, nu mai umbli brambura. Nu! Dumnezeu s-ar bucura să vadă așa ceva, dar lasă liber, pentru că îl iubește. Când iubești cu adevărat pe cineva, nu poți să-l ții strâns. Ai un cățeluș undeva și îl ții închis. Și acela începe să plângă. Ții milă de el. Îi dai drumul să vezi că se bucură, că dă din coadă. Și un biet animal. Da să vezi un om cu atât mai mult. Și acum cu această idee am să închei, că vorbim despre libertate, Dumnezeu, din iubirea Lui cea mare, a dat omului libertatea deplină. Să trăiască această viață cum dorește el. Dar ne-a avertizat ca un părinte iubitor. Dacă vreți ca să fiți cu mine în fericirea veșnică, trebuie să faceți aceasta. Să urmați mie. Nu este altă cale decât calea pe care v-am arătat-o. Luați-vă crucea și urmați mie. Iar dacă vreți altă viață liberă în care să vă simțiți bine pe acest pământ, să știți că dincolo vă așteaptă un chin veșnic, nesfârșit. Să nu spuneți că nu v-am spus. Iar de aici încolo este hotărârea și alegerea voastră. Și acum pun o întrebare ca o paranteză. Există ceva în universul acesta mai iubitor care să dea omului atâta libertate cât dă Dumnezeu? Ia imaginați-vă că Dumnezeu pe toți ne vrea în rai. Și cu toate acestea nu forțează pe nimeni. Ar putea într-o clipă să ia pe toți, să-i ducă în rai, dar n-ar fi fericit. De ce? Pentru că nu toți ar vrea poate să meargă în rai. Sau ar vrea, dar nu așa. Ar vrea să trăiască raiul pe pământ și după aia să meargă și în raiul ceresc. Ori acest lucru nu se poate. Este un singur rai. Este un singur cer. Este un singur pământ. Este un singur Dumnezeu. Este un singur diavol, satana. Este un singur, păcatul și virtutea. Nu sunt altele. Și atunci, ori alegi cu Dumnezeu în greutăți, în suferință, în necazuri, în supărări, dar cu nădejdea că te vei mântui și duci cu drag această cruce, știind că Dumnezeu ți-a dat-o, ori mergi, te distrezi unde vrei, dar nu știi ce se întâmplă. Ați văzut cum vine moartea în furtuna de la București, un acoperiș a intrat la femeie în casă și a omorât-o. Ea stând în casă de posânță de furtună, în casă a găsit-o moartea. Nu știm, dragilor, vremurile acestea cum vor fi de acum înainte, dar bune nu vor fi. Vă recomand, pentru cei care aveți o inimă mai slabă și minte mai slabă, nu vă uitați la știri. Evitați, pentru că sunt din ce în ce mai încărcate și mai greoaie. Ați văzut că vor să trimită drone să studieze terenurile și casele, curțile oamenilor, ca să știe cum să pună impozitele. Credeți că pentru aceasta vin dronele? Pentru impozite? Dar ce e greu să vină un om să vadă ce ai în curte, să noteze pe foaie? Este o mizerie. Este supraveghere, dragilor. Este o supraveghere mascată. Ei vor să ne sufoce, că despre asta vorbim. Dumnezeu e bunătate, libertate. Ei vor să ne închidă într-un lagăr pe toți. Și lagărul acesta nu este neapărat cu gratii și cu lanțuri, ci este suficient să-ți îngrădească libertatea. Nu mai poți călători în stânga, în dreapta, nu mai poți cumpăra, nu mai poți vinde, nu mai poți trăi aici, nu mai poți pleca dincolo. Adică ți se îngrădește dreptul de a trăi liniștit pe acest pământ. Cine este de vină? Noi. De ce? Pentru păcatele noastre, pentru lepădarea noastră de credință și în mod special pentru indiferența noastră, dragilor. Uitați-vă în urmă la Sfântul Ștefan cel Mare. Uitați-vă la alți voievozi care au luptat pentru credința noastră strămoșească. N-au luptat neapărat pentru țară, ci au luptat pentru credință ca acest popor să nu primească islamul, ci să rămână creștin al lui Hristos. A fost un război sfânt pe care Ștefan voievod l-a dus. Unde este acum Ștefan voievod? Unde sunt acum urmașii lui? Dacă azi ar veni Sfântul Ilie pe pământ și ar începe să grăiască despre dreaptă credință, despre idolatrie, primii care s-ar ridica împotriva lui n-ar fi guvernul, ci patriarhul și episcopii. Ce vorbește ăsta în numele Dumnezeu peste noi? Cine se crede amărâtul ăsta? Noi înșine suntem cei care i-am răstignit și am prigonit pe dreptul Dumnezeu. Așa precum a făcut poporul israelitean cu Hristos și cu ucenicii lui, asemenea fac și astăzi mai mari bisericii cu cei care vor să mărturisească și cei care mărturisesc adevărul. De aici se vede, dragilor, că vremurile sunt spre apus. Dar bucurați-vă că dacă sunt spre apus, este răsăritul venirii lui Hristos și noi spunem aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, amin. Spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.